Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novoga Zaveta, u poslanici Filipljanima, u drugom poglavlju, u 26. stihu. U mojoj službi govorio sam u mnogim crkvama i naučio sam da crkvu mogu da procenim na osnovu njenog stava prema pastiru koji propoveda i poučava Božiju reč. Kada me neki đakon povede u stranu i kaže: "Doktore McGee, imamo finog mladog pastira koji propoveda Božiju reč", ovo odmah pričini radost mome srcu. Ali ponekad me neki đakon odvede u stranu i kaže: "Kaži nam kako da se otarasimo ovakvog pastira, suviše je samouveren, suviše je dogmatičan, voli da upravlja svim i svačim." Tada upitam: "Da li propoveda i poučava Božiju reč?" A đakon odgovori: "O da, ali toga smo imali već mnogo." Onda vidim da ta reč nije imala nikakvog uticaja na tog čoveka. Ako njegova osjećanja u celini deli crkva, ta crkva je propala. Odbacivanje propovednika koji propoveda Božiju reč je posmrtno zvono za mnoge crkve širom zemlje. Vidiš, đavo je vrlo lukav. On je svoj napad prebacio sa reči na čoveka koji je govori. Video sam da je to istina širom naše zemlje. Pravi ispit za crkvu jeste njen stav prema njenom pastiru. Epafrodita je njegova crkva veoma volela, a to dobro govori i o samoj crkvi u Filipima. I zaista je bio bolestan do smrti, ali Bog se smilovao na njega, ne samo na njega, nego i na mene, da mi ne dođe žalost na žalost. Dozvoli da ovde ukažem na nešto što možda nisi zapazio. Mnogi iskreni vernici se danas drže teorije da hrišćani ne smeju da budu bolesni, da treba da se pouzdaju u Boga, da će ih On isceliti. Da te pitam, zašto Pavle nije iscelio Epafrodita? Bio je tako bolestan da je skoro umro. Vidiš, Pavle i ostali apostoli su imali darove, činili su znake i čudesa, jer nisu imali ono što mi danas imamo, Novi Zavet. Kada je apostol Pavle počeo da govori poruku evanđelja, još ništa u Novom Zavetu nije bilo zapisano. Kada je sa porukom odlazio na novu teritoriju, u čemu se sastojao njegov autoritet? On nije imao nikakav drugi autoritet osim znaka i čudesa, što je podrazumevalo i dar isceljenja. Ali Pavle se sada bliži završetku svoje službe. Setit ćeš se da je u telu imao trn koji Gospod Isus nije želeo da ukloni. Umesto toga podario mu je blagodat da to podnosi. Zatim sećaš se da je Timotej imao stomačne tegobe. Ako je Pavle bio čovek koji je verom isceljivao, zašto nije iscelio Timoteja? Na ime, rekao mu je da radi stomaka uzima pomalo vina. U drugoj poslanici, Timotej u 4. poglavlju 20. stihu, rekao mu je da je u Militu ostavio bolesnog Trofima. Zašto ga nije iscelio? A sada ovde Pavle kaže da ovaj mladi propovednik Epafrodit jeste sa njim i da je toliko bolestan da je skoro umro. Nije ga iscelio. Umesto toga, svu zaslugu pripisuje Bogu i kaže da mu je Bog bio milostiv. Njegovo isceljenje je došlo nekako prirodnim putem. Apostol Pavle je to predstavio kao stvar molitve, molitve koja se čula i bila uslišena. Zašto Pavle nije upotrebio dar isceljenja? Zato što je u ovom kasnijem stadijumu, čak i pre nego što su apostoli nestali sa zemlje, akcenat bio pomeren opet na velikog lekara. Vidiš, Ova poslanica ističe um Hristov, ponizni um. Da sam ja bio iscelitelj, bio bih u centru pažnje, bio bih na neko vreme veoma važan i veliki, ali nisam. Gospod Isus je veliki lekar. Kada su tek otkrili da ja imam rak, primio sam veliki broj pisama u kojima su me savjetovali da idem kod ovog ili onog iscelitelja. Ne, nigde nisam išao, prijatelju, osim kod vrlo finog lekara onkologa i kod mog velikog lekara. Kod njega sam imao zakazano i rekao sam mu da želim da živim. Njemu sam predao moj slučaj. Njemu pripada zasluga za sve što mi se desilo. Tako ovde apostol Pavle približava se kraju svoje službe i više ne stavlja akcenat na isceljenje. Kod njega je bolesni propovednik. Ali Pavle ne koristi svoj dar isceljenja. Zašto? Zato što Pavle ovde prebacuje akcenat na ono što treba da bude istaknuto, na Gospoda Isusa Hrista. Sada im Pavle vraća Epafrodita. Tako sam odlučio da ga što pre pošaljem, da se opet obradujete kada ga vidite i ja da budem bezbrižniji. Pavle je želeo da se oni raduju, a ne da tuguju. I ja da budem bezbrižniji. On je bio uznemiren što je crkva u Filipima tugovala umesto da se raduje. Primite ga dakle u Gospodu sa svakom radošću i takve ljude poštujte. Kako je Pavle bio velikodušan prema propovedniku iz Filipa? Čoveka kakav je bio Epafrodit treba voleti i poštovati. Prijatelju, treba da poštujemo onoga ko propoveda i poučava Božiju reč. Ako ima dar učenja koji Bog koristi, onda treba poštovati i taj dar i tog čoveka. Naša pažnja treba da je usmerena na Božiju reč. Ja više ne učestvujem na konvencijama i seminarima koji su usredsređeni na naše probleme. Na narkomaniju, alkoholizam, seks, probleme mladih ili probleme starih. Kao i na psihološka rešenja koja se nude. Prijatelju, problem je u tome što se ne vraćamo Božjoj reči. Božja reč nam otkriva Hrista i um Hristov. Jer je on radi Hristova dela došao do same smrti, izloživši svoj život opasnosti, da nadoknadi što vi niste mogli da mu učinite. Epafrodit je obavljao Hristovo delo. Da bi to činio, morao je da ima um Hristov. Za mene je pravo uzbuđenje da čitam o ovim ljudima. Reč je o prvom veku, o vremenu Rimskog carstva. Carstvo Cezara Avgusta se širilo i zauzimalo svet. Zakon Rima je svuda postao vrhovni zakon. U to vreme nije bilo sile koja je mogla da se digne protiv Rima. I tada je krenuo taj mali čovek Pavle, apostol, kao i drugi koji su bili sličnoga uma i propovedali su evanđelje o tome da postoji Bog nad svim svemirom, koji je kroz spasenje koje je zadobio na Rimskom krstu obezbedio milost ljudima. Mnoštva su se obratila Gospodu u to vreme. Prosto vidim tog malog čoveka apostola Pavla okovanog za rimskog vojnika. Šta radi? Svedoči za Hrista i raduje se u Gospodu. On ima um Hristov. Vidim i ovog finog mladića Timoteja kako ide paganskim gradom. Kažeš da ne možeš da živiš za Hrista u bezbožnom društvu. Pogledaj Timoteja. Njemu je to prilično dobro uspevalo. Imao je um Hristov. Onda bacim pogled na Epafrodita, vernog pastira tamo u Filipima, u rimskoj koloniji, u paganskom, bezbožničkom gradu. I Epafrodit je imao um Hristov. I onda pogledam Vernona Megija i kaže mu, prestani da se izgovaraš u ovom danu u kome živiš. Ako su ovi ljudi mogli imati um Hristov u prvom veku, onda i danas u 21. veku, sada i ovde, ti i ja možemo imati Hristov um. To se ne postiže imitacijom, nego prepuštanjem Bogu, jer Duh Božji u nama stvara um Hristov. Kako nam je očajnički ovo potrebno u našem vremenu? Poglavlje treće. Tema. Cena hrišćanskog života. Videli smo filozofiju hrišćanskog života. Jer Hristos je za mene život, a smrt dobitak. Videli smo model tog hrišćanskog života. Imajte u sebi istu misao koju Hristos Isus ima. Sada smo došli do cene hrišćanskog života, koja je sažeto prikazana u ličnom Pavlovom svedočanstvu. Trčim prema cilju za nagradom na koju nas Bog u Hristu Isusu gore poziva. U ovom poglavlju ćemo videti da je Pavle promenio sistem vođenja knjiga iz prošlosti. Promenio je svoj cilj za sadašnjost i svoju nadu za budućnost. Pavle je verovao da će Bog uspostaviti svoje carstvo na zemlji i svoj pogled u vezi sa tim nikada nije promenio. Ali isto tako je uvideo da postoji divna, čudesna nada koju imaju oni koji veruju u Hrista, i Jevreji i neznabošci. Ta nada se odnosila na dan kada će Hristos uzeti sa sveta one koji su njegovi. Pavle je promenio sistem vođenja knjiga iz prošlosti. Uostalom, braćo moja, radujte se u Gospodu. Meni nije dosadno da vam isto pišem, a vama je to na sigurnost. Uostalom, braćo moja, drugi prevodi kažu, konačno, braćo moja, što daje nekako utisak da se Pavle približava zaključku ove poslanice. Sigurno je imao nameru da ovo bude vrlo sažeto pismo zahvalnosti filipljanskim vernicima. Ali ipak se nalazimo tek na polovini poslanice. To je znak da ga je očigledno Božji duh podstakao na dalje pisanje. Pre izvesnog vremena na jednoj konferenciji me je moja žena podsjetila da sam u toku govora rekao: dozvolite da ovo kažem kao konačnu analizu i onda ću završiti, a potom sam govorio još 15 minuta. Kazala mi je, ti uopšte nisi bio na kraju. Tada sam joj uzvratio da sam samo bio u skladu sa Svetim pismom i da sam isto uradio što i apostol Pavle ovde. Njegova konačna poruka će biti radujte se u Gospodu. Mislim da bi to još uvek bila njegova konačna poruka i da je danas ovde. Pokazao nam je kako su on, Timotej i Epafrodit imali um Hristov. Mogli su da se raduju čak i u bolesti i u tamnici. Prva crkva je uspevala da se raduje usred ognja i progonstva. Pored toga, Pavle kaže da za njega nije bio nikakav teret da piše ovu poslanicu. On na svom srcu nije imao teret kakav je imao dok je pisao Galatima i Korinćanima. Filipljani su za njega predstavljali veliku radost. On sada želi da se i oni raduju. Zapazi da je ovo skoro zapovest. Radujte se u Gospodu. Meni nije dosadno da vam isto pišem, a vama je na sigurnost. Bila je sigurnost za njih to što im je Pavle pisao. Oni su bili duhovno zreli. Volili su Pavla i on je voleo njih. Bio je blizak sa njima. Zato im kaže da njemu nije ni dosadno, ni zamorno, niti mu predstavlja tegobu ili žalost da im piše. Za njega je bezbedno da im piše, jer on zna da će oni razumeti. Čuvajte se pasa, čuvajte se zlih radnika, čuvajte se sakaćenja. Čuvajte se pasa. Ovo nije upozorenje za poštara. Jednom sam imao psa koji je mrzeo poštare. Ni sam ne znam zašto. Tokom tog perioda smo nekoliko puta promenili poštare, ali je on prema svima njima imao isti stav. Ali Pavle ovde ne misli na životinje. Malo bolji uvid u njegovo razmišljanje ostvarit ćemo ako se vratimo na proroštvo proroka Isaije, koji je upozoravao protiv lažnih proroka njegovog doba. Svi su mu stražari slepi, ništa ne znaju. Svi su psi nemi, ne mogu lajati, sanjivi su, leže, mio im je dremež, kaže prorok Isaija u 56. poglavlju u 10. stihu. Isaija je upozoravao narod na lažne proroke koji su pokušavali da uteše narod i koji su im govorili da je sve dobro, umesto da ih upozore na nastupajuću nevolju. Severno carstvo je već bilo odvedeno u ropstvo, zato što su mu lažni proroci davali lažni osjećaj sigurnosti. Bog je upozoravao Južno carstvo da ne uradi istu stvar. Lažne proroke je nazivao nemim psima. Oni ne govore. Oni ne kažu onako kako jeste. Psi su oni koji ne objavljuju celovit Božiji savet. Istu takvu smrtnu opasnost imamo i mi u našem bogatom društvu. Komfor je reč današnjice. Tražimo udobna mesta na kojima odsedamo na putovanjima. Uživamo u svim oblicima komfora koje sebi možemo priuštiti. Želja za udobnošću i komforom je preneta i u crkvu. Postoji opasnost od toga da se narodu u zajednici samo pruža udobnost i uteha, jer je to jedino što oni traže na službi. Jedan istaknuti član crkve u kojoj sam služio je otišao iz zajednice jer mu po njegovim rečima nikada nisam uputio nikakvu ugodnu poruku. Kasnije sam saznao da on u svom poslu nije uvek bio moralan. U stvari, neki su ga smatrali vrlo nemoralnim. Iskreno da kažem, nije mi bila potrebna nikakva ugodna poruka ni poruka utehe. Bila mu je potrebna poruka upozorenja. Mislim da mu se baš to nije svidelo. Možda je mislio da sam znao ponešto o njegovom poslovanju, što u to vreme apsolutno nije bilo tačno. U stvari, nikada u svom životu nisam propovedao na osnovu nekoga. Trudio sam se da propovedam ono što Božja reč kaže. To često nije ugodno ni utešno. Kada sam otišao kod mog lekara, potrudio sam se da izbjegnem sve što sam mogao. Rekao sam mu da sam čuo kako je neko imao iste probleme kakvi su moji, pa su mu dali neki lek, a on se oporavio. Dok me je pregledao, rekao mi je: "Doktore McGee, ako su vam potrebni lekovi, daću vam ih, ali mislim da vam ne trebaju, vi imate probleme." To baš i nije bila prijatna poruka. Iskreno mi je rekao: "Reći ću vam istinu, jer ako to ne učinim, nećete više imati poverenje u mene. Vi imate rak." Od tada mu zahvaljujem za tu istinu. Želeo sam da čujem istinu. Zar i ti ne želiš da čuješ istinu? Nastavit će se.